VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC, hari ini Senin 16 Mei 2022. Seluruh kerabat kerja tim VOA mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi Anda yang merayakan. Kami juga berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Karlina Amkas diantaranya. Pasca penembakan massal, Presiden Biden akan ke Buffalo. Pakistan tingkatkan keamanan untuk mantan Perdana Menteri Khan karena adanya ancaman pembunuhan. Wakil Presiden Amerika Serikat ke Uni Emirat Arab untuk beri penghormatan. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan khusus untuk Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya, tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan mengatakan akan terus memperjuangkan hak para korban pemerkosaan pada Mei 1998 yang tidak selesai meski sudah berlangsung 24 tahun.
Saya akan terus bersuara untuk Mei 98, untuk 65, untuk mereka yang teraniaya. Saya terus-menerus akan bersuara dan saya tidak akan berhenti sampai nafas saya habis.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas tentang Cannes Film Festival ke-75 tahun ini yang akan diselenggarakan mulai tanggal 17 hingga 28 Mei tahun ini.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Perdana Menteri Australia Scott Morrison Senin membela keputusannya untuk tidak memberi pengarahan kepada oposisi Partai Buruh sebelumnya tentang apa yang disebut perjanjian AUKUS. Morrison menyatakan bahwa kemitraan dengan Amerika dan Inggris yang diumumkan pada September akan memasok Australia dengan armada kapal selam yang didukung teknologi nuklir Amerika. Dan itu, katanya, merupakan pencapaian besar untuk meningkatkan keamanan Australia. Kesepakatan itu telah menjadi medan perselisihan politik sejak surat kabar Australia melaporkan pada Sabtu bahwa Amerika telah menetapkan dukungan bipartisan sebagai prasyarat untuk setiap kesepakatan yang akan datang.
That report is absolutely false. We understood absolutely.
Morrison menolak laporan itu, menggambarkannya sebagai benar-benar salah. Ia mengatakan pemerintah mengetahui persyaratan kesepakatan itu dan memenuhinya 100%. Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese mengatakan Amerika memperkirakan partainya diberi pengarahan tentang kesepakatan itu. Keamanan nasional selalu dinilai sebagai kekuatan koalisi konservatif Morrison yang mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan 3 tahun keempat yang langka dalam pemilihan Australia Sabtu ini. Perselisihan pada Senin menyusul komentar dari mantan utusan Australia untuk Kepulauan Solomon yang menuduh pemerintah Australia kehilangan kepercayaan dari negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan, membuka peluang lebih besar bagi pengaruh Tiongkok. Presiden Amerika Joe Biden Selasa dijadwalkan melakukan perjalanan ke kota Buffalo, New York, di mana pihak berwenang sedang menyelidiki serangan di pasar swalayan oleh apa yang dikatakan Biden sebagai seorang pria yang dilengkapi senjata perang dan jiwa yang syarat kebencian. Presiden dan istrinya, Jill, akan menyampaikan duka cita kepada komunitas yang kehilangan 10 nyawa dalam penembakan massal yang tidak berperi kemanusiaan dan mengerikan, kata Gedung Putih. Berbicara Minggu di Washington, Biden mengatakan Departemen Kehakiman sedang menyelidiki penembakan itu sebagai kejahatan rasial, tindakan supremasi kulit putih yang bermotivasi rasial, dan ekstremisme kekerasan. Kita semua harus bekerja sama untuk mengatasi kebencian yang masih menjadi noda dalam jiwa Amerika, kata Biden. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk penembakan itu. Juru bicaranya mengatakan Minggu bahwa Guterres terkejut atas pembunuhan 10 orang dalam tindakan keji ekstremisme rasis di Buffalo. Pihak berwenang mengidentifikasi penembak usia 18 tahun itu sebagai Peyton Gendron dari Conklin, New York, sekitar 330 km tenggara Buffalo. Ia berkulit putih dan 11 dari 13 korban penembakannya berkulit hitam. Seperti yang sering terjadi setelah penembakan massal di Amerika, wali kota Buffalo, Byron Brown, meminta Kongres untuk memberlakukan undang-undang pengendalian senjata yang lebih ketat. Delegasi Amerika berpengaruh yang dipimpin Wakil Presiden Kamala Harris terbang ke Uni Emirat Arab Senin untuk memberi penghormatan kepada mendiang penguasa federasi itu dan bertemu dengan presidennya yang baru dilantik. Perjalanan itu adalah kunjungan tingkat tertinggi pejabat pemerintahan Biden ke Abu Dhabi sejauh ini. Lawatan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan yang kuat sewaktu pemerintah Amerika berusaha memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan mitranya yang kaya minyak itu. Delegasi tersebut mencakup Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Direktur CIA William Burns, dan Utusan Khusus Amerika untuk Masalah Iklim John Kerry. Uni Emirat Arab menunjuk putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sebagai presiden baru setelah kematian saudara tirinya Jumat lalu. Sheikh Mohammed telah menjabat sebagai penguasa de facto negara itu dan membentuk kebijakan luar negeri negara yang kuat sejak Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan menderita stroke hampir 10 tahun lalu. Di bawah pemerintahan de facto Sheikh Mohammed, Uni Emirat Arab telah melakukan intervensi dalam berbagai konflik regional, mulai dari Yaman hingga Libya, dan menggunakan kekayaan minyaknya yang besar untuk memengaruhi luar negeri dan mentransformasi diri menjadi pusat keuangan regional. Kunjungan sederet Presiden dan Perdana Menteri selama akhir pekan lalu menunjukkan betapa berpengaruh Abu Dhabi di dunia Barat dan Arab. Sebelum menuju Abu Dhabi, Harris mengatakan ia bepergian atas nama Presiden Joe Biden untuk menyampaikan bela sungkawa atas kematian Sheikh Khalifa yang sudah lama sakit dan untuk menegaskan hubungan penting Amerika dengan Uni Emirat Arab. Para pejabat Amerika diperkirakan akan membahas frustrasinya Uni Emirat Arab tentang perlindungan keamanan Amerika di kawasan itu serta ketegangan yang muncul antara negara-negara terkait perang Rusia di Ukraina. Pakistan meningkatkan keamanan di sekitar mantan Perdana Menteri Imran Khan, Senin, kata Kementerian Dalam Negeri, dua hari setelah ia mengklaim pada sebuah rapat umum di Provinsi Punjab bahwa ia menghadapi ancaman pembunuhan. Kementerian itu mengatakan dalam pernyataan bahwa puluhan polisi bersama pasukan paramiliter telah ditugaskan ke kediaman Khan di Islamabad. Pasukan keamanan juga akan mengawal Khan setiap kali ia meninggalkan Islamabad ke bagian manapun di negara itu, kata kementerian itu. Dalam pidatonya di sebuah rapat umum Sabtu lalu, Khan mengungkapkan adanya ancaman pembunuhan terhadapnya, namun tidak merinci. Ia hanya mengklaim telah merekam pesan video yang merinci semuanya. Khan kehilangan cengkraman kekuasaan setelah sekutu-sekutu partainya dan mitra koalisi utamanya membelot pada awal April. Sejak digulingkan, ia menuntut pemilihan baru dan mengklaim pemerintahan Sharif merupakan hasil konspirasi dengan Amerika. Washington dan pemerintah Sharif sama-sama membantah klaim konspirasi yang dituduhkan Khan. Amerika dan Uni Eropa Senin berencana mengumumkan upaya bersama yang bertujuan mengidentifikasi gangguan pasokan semikonduktor serta melawan disinformasi Rusia, kata para pejabat. Para pejabat tinggi Amerika akan mengunjungi pusat ilmiah Prancis Saclay untuk pertemuan Dewan Perdagangan dan Teknologi yang dibentuk tahun lalu sementara Tiongkok semakin mengerahkan pengaruh teknologinya. Para pejabat Amerika mengakui bahwa invasi Rusia ke Ukraina telah memperluas ruang lingkup dewan itu. The Voice of America,
VOA. Tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan, Ita Fathia Nadia mengatakan, akan terus memperjuangkan hak para korban pemerkosaan pada Mei 1998 yang tidak selesai meski sudah 24 tahun berlangsung. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan Ita Fathia Nadia menegaskan, ia akan terus memperjuangkan hak korban pemerkosaan Mei 1998. Ia menilai negara belum hadir dalam memenuhi hak para korban meski telah 24 tahun berlalu, yaitu hak untuk mengetahui, hak atas rasa adil, dan hak reparasi.
Saya akan terus bersuara untuk Mei 98, untuk 65, untuk mereka yang teraniaya. Saya terus-menerus akan bersuara dan saya tidak akan berhenti sampai nafas saya habis.
Lebih lanjut, ia mengatakan para korban yang merupakan perempuan Tionghoa perlu tahu alasan pelaku menarget mereka menjadi korban pemerkosaan. Hak mengetahui tersebut setidaknya untuk memenuhi hak atas rasa adil yang belum didapat korban meski sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Ita Nadia menambahkan hak reparasi bagi korban dapat dilakukan secara politik seperti membuat undang-undang untuk melindungi para perempuan. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum mengatur kekerasan seksual secara massal yang terjadi saat perubahan politik. Padahal kata dia, sejarah Indonesia mencatat pemerkosaan-pemerkosaan terhadap perempuan selalu dijadikan alat teror dalam perubahan politik, seperti yang terjadi pada 1965 di Aceh dan Timur Leste. Ita menyebut tim relawan mencatat jumlah korban perkosaan di Jakarta dan sekitarnya pada 12 Mei hingga 2 Juni 1998 mencapai 152 orang, 20 diantaranya meninggal. Jumlah ini berbeda dengan tim gabungan mencari fakta atau TGPF yang dibentuk pemerintah, yakni 85 orang korban kekerasan seksual, 52 orang diantaranya korban pemerkosaan. Kendati demikian, Ita tidak mempersoalkan perbedaan catatan jumlah korban tersebut karena situasi saat itu sedang kacau. Komnas Perempuan juga memperkirakan jumlah korban pemerkosaan Mei 1998 lebih dari laporan TGPF. Alasannya, trauma perempuan korban dan keluarga membuat mereka bungkam, sehingga tidak semua pemerkosaan didokumentasikan TGPF. Komnas Perempuan juga menyoroti pemenuhan hak perempuan korban yang belum terpenuhi selama 24 tahun. Menurut Komnas Perempuan, para korban pelanggaran HAM sudah menua dan sebagian besar telah meninggal tanpa mendapat keadilan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Menteri Dalam Negeri telah melantik 5 penjabat gubernur untuk 5 provinsi. Pengamat menilai proses pemilihan kelima nama itu seharusnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD karena ada undang-undang yang mengaturnya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Pelantikan 5 pejabat dilakukan karena masa jabatan gubernur dan wakil gubernur di Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Bangka Belitung telah habis. Sesuai jadwal, pemilihan kepala daerah baru akan dilaksanakan pada November 2024 dan kepala daerah definitif kemungkinan baru ditetapkan awal 2025. Dengan demikian, penjabat gubernur ini akan menjalankan tugas hampir selama 3 tahun. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Ferry Amsari mengingatkan, ada aturan hukum terkait proses pengisian kepala daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mengatur bagaimana pengisian jabatan dilakukan jika sisa masa jabatannya masih cukup panjang.
Kalau sisa masa jabatannya lebih dari 1,5 tahun atau 18 bulan ke atas, maka dilakukan proses pemilihan di DPRD. Tapi jika bersisa 1,5 tahun, 18 bulan, maka ditunjuk presiden melalui Mendagri. Jadi dua konsep demokrasinya berdasarkan masa jabatan yang ada, waktu yang tersisanya berapa.
Karena sisa masa jabatan kepala daerah definitif yang habis masa jabatan pada 2022 sangat panjang, Ferry menilai penggunaan ketentuan dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 lebih tepat. Seusai melantik 5 penjabat gubernur pada Kamis 12 Mei, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian memastikan bahwa prinsip demokratis telah diterapkan dalam pemilihan penjabat kepala daerah. Prinsip itu dijalankan melalui upaya menghimpun aspirasi dari berbagai pihak. Adapun prinsip transparansi dijalankan dengan mekanisme sidang tim penilai aktif atau TPA yang dipimpin oleh Presiden dan melibatkan para menteri dan kepala lembaga. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengkritisi proses pengisian penjabat yang tidak transparan. Di satu sisi, para penjabat akan memegang masa jabatan sangat lama, hampir setara kepala daerah definitif. Di sisi lain, konstitusi memerintahkan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.
Dan kita tahu sekarang proses pengisian penjabat yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu belum partisipatif, belum terbuka, dan belum demokratis. Kita kan tidak tahu kan, tiba-tiba muncul saja 5 nama yang kemudian menjadi penjabat gubernur di 5 provinsi tadi.
Sementara peneliti dari Konstitusi dan Demokrasi atau Kode Inisiatif Viola Reininda meyakini pemerintah seharusnya membuat mekanisme untuk melibatkan publik dalam pengisian dan penunjukan penjabat kepala daerah.
Adalah satu hal yang krusial untuk memastikan bahwa si penjabat ke depan adalah orang yang kemudian memahami konteks lokal gitu, konteks pemerintahan lokal.
Viola juga mengatakan peran DPRD layak dipertimbangkan karena merupakan perpanjangan tangan rakyat dalam pemerintahan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Penggunaan media sosial merupakan hal yang terus berevolusi dan berkembang selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah mendorong bertambahnya konsumsi media sosial secara signifikan oleh para penggunanya. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda melihat fenomena penggunaan media sosial dari mata seorang ahli komunikasi.
Indonesia tercatat sebagai pengguna media sosial keempat terbesar setelah China, India, dan Amerika pada tahun 2021. Lebih dari 193 juta warga Indonesia menggunakan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi. Menurut data yang dikumpulkan oleh Statista, perusahaan Jerman yang bergerak dalam bidang statistik, data konsumen, dan pemasaran. Dr. Firman Kurniawan, pemerhati komunikasi dan budaya digital, sekaligus pengajar di Universitas Indonesia, mengatakan, jika dilihat secara sepintas, platform media sosial yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia adalah WhatsApp, yang kemudian diikuti oleh Instagram dan TikTok. Dr. Kurniawan mengatakan, realitas ini sejalan dengan data yang dirilis oleh We Are Social dan Hootsuite 2022 yang menyebut sosial media yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia berturut-turut adalah WhatsApp, Instagram, dan Facebook, kemudian TikTok. Sejak 2019, We Are Social dan Hootsuite memasukkan WhatsApp sebagai platform media sosial dan bukan instant messaging. Jika diperhatikan, ini terjadi karena fasilitas maupun pola penggunaannya yang menjadikan platform ini sebagai media sosial. Saat ditanyakan bagaimana pandangannya atas langkah Elon Musk untuk membeli Twitter, Dr. Kurniawan yakin bahwa tindakan tersebut berdasarkan niat untuk menjadikan entitas media sosial tersebut lebih profitable.
Dalam berbagai pernyataan, Musk menyampaikan akan menguasai Twitter paling lama 3 tahun dan selanjutnya dilepas kembali sebagai perusahaan publik ke pasar saham. Tentu saja pernyataan itu mengandung janji Twitter dikembalikan dalam keadaan lebih baik daripada saat sekarang.
Terkait dengan Twitter sebagai sarana untuk mengeluarkan pendapat, Dr. Kurniawan memperhatikan berbagai ujaran yang disampaikan Elon Musk lewat tweetnya menggambarkan keinginan Musk untuk menjadikan platform media sosial ini sebagai ruang terbuka yang memberikan kebebasan berbicara bagi setiap penggunanya. Sementara itu, bagi para pengguna media sosial Indonesia, satu hal yang menurut pengajar ilmu komunikasi FISIP Universitas Indonesia tersebut sangat penting diperhatikan adalah pemahaman bahwa terdapat berbagai motif yang mendorong pengguna untuk melempar pesan di platform. Pengguna media sosial perlu membangun wawasan atau literasi yang luas terkait motif pengguna. Juga tidak melepaskan konteks dari setiap konten pesan. Konteks pesan tak serius, jangan ditanggapi dengan serius. Demikian juga sebaliknya. Komunikasi dengan media sosial selalu menciptakan gap dengan keadaan senyatanya. Maka perlu ada keseimbangan komunikasi media sosial dengan komunikasi tatap muka yang dapat mempersempit gap dengan kenyataan. Demikian dituturkan Dr. Kurniawan kepada VOA. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Menteri Luar Negeri Ukraina Minggu mengatakan Berlin sekarang memimpin dalam pemberlakuan embargo energi Rusia di seluruh Uni Eropa setelah berminggu-minggu ragu-ragu melakukannya. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Dmytro Kuleba menyampaikan pernyataan tersebut dalam pesan video yang diposting online pada hari Minggu, tidak lama setelah ia kembali dari pertemuan para diplomat senior dari kelompok G7 di pantai laut Baltik, Jerman.
2 місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе, а зараз, і це треба теж відзначити, Німеччина...
2 bulan lalu, Jerman mengatakan bahwa embargo minyak terhadap Rusia tidak mungkin. Tetapi sekarang... Dan ini harus dicatat, Jerman adalah salah satu negara terkemuka yang akan benar-benar mendorong embargo minyak.
Kuleba juga mengatakan telah melakukan diskusi yang sangat rasional dengan delegasi Jerman G7 mengenai prospek Ukraina untuk menjadi anggota Uni Eropa.
Kami ingin ini terjadi lebih awal, tetapi pada waktu yang tepat, pada KTT Uni Eropa bulan Juni. Oleh karena itu, petinggi Jerman menghadapi pilihan yang sangat sederhana, memimpin proses ini dan menorehkan nama dalam sejarah Eropa atau sejarah terjadi tanpa partisipasi Anda.
Ukraina bukan hanya ingin menjadi anggota Uni Eropa, tetapi juga menjadi anggota NATO. Status keanggotaannya pada NATO menjadi salah satu tuntutan Rusia dalam perundingan untuk mengakhiri perang dengan Ukraina. Rusia menuntut agar ada jaminan dari NATO bahwa Ukraina tidak akan pernah menjadi anggota aliansi pertahanan ini. Ada 21 dari 27 negara anggota Uni Eropa yang saat ini menjadi anggota NATO, termasuk Jerman. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, pada pertemuan NATO di Berlin, hari Minggu menegaskan dukungan Jerman kepada Ukraina.
Wir sind uns einig, dass wir in unseren nationalen Anstrengungen, insbesondere bei der militärischen Unterstützung, nicht nachlassen dürfen und nicht nachlassen werden.
Annalena Baerbock mengatakan, kita sepakat bahwa kita tidak boleh dan tidak akan menyerah dalam upaya nasional kita, terutama dalam hal dukungan militer, selama Ukraina membutuhkan dukungan untuk mempertahankan negaranya. Meskipun belum menjadi anggota resmi NATO, negara-negara NATO lainnya telah menyatakan siap memberikan bantuan militer ke Ukraina untuk mengusir invasi Rusia selama diperlukan.
Tiga perusahaan yang memproduksi susu bayi formula di Amerika Serikat telah menghentikan produksinya. Hal ini menambah parah situasi kekurangan susu bayi yang sebelumnya akibat masalah rantai pasokan dan faktor lainnya. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika mengatakan pihaknya berusaha untuk memastikan agar pasokan produk ini tersedia cukup. Bahkan Gedung Putih mengatakan sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ini.
Valerie Farnsworth adalah satu dari ibu-ibu di Amerika yang dihadapkan pada kekurangan susu bayi formula yang kritis. Bayinya, Harrison, yang masih berusia 5 bulan, memiliki alergi dan tidak bisa minum ASI. Jadi, ibu ini memberinya susu bayi formula yang khusus.
So, not only can we not find it, but when we do find it, there's always a 20% markup on it.
Selama lebih dari setahun, Amerika Serikat telah menderita kekurangan susu formula bayi. Hambatan mata rantai pasokan telah memicu krisis ini. Dan situasi ini diperburuk ketika salah satu dari 3 perusahaan yang memproduksi susu bayi formula terpaksa tutup karena produknya dibebani oleh recall atau penarikan produk secara besar-besaran dari pasar. Sejauh ini, persediaan susu bayi formula di Amerika Serikat 43% lebih rendah dari biasanya. Demikian menurut Dad Assembly. Hal ini memaksa para ibu menelusuri berbagai tempat yang menjual susu bayi formula untuk memperolehnya. Jordan Beltra tidak mampu memproduksi ASI bagi anaknya yang pertama, dan dia khawatir hal ini akan terulang lagi dengan bayinya yang kedua.
What if I can't produce milk and I need formula like today, like?
Bagaimana kalau nanti saya tidak bisa memproduksi ASI lagi dan saya membutuhkan susu bayi formula? Kemarin saya sudah pergi ke Walmart dan saya lihat ada satu. Saya pikir saya langsung beli saja supaya aman.
Para pakar mengingatkan kita bahwa bayi yang membutuhkan susu formula tidak ada opsi makanan yang lain. Rudolf Loeschner adalah profesor yang mengajar teori mata rantai pasokan di Sekolah Bisnis Rutgers University.
And I think we have to probably reevaluate.
Saya berpendapat kita mungkin harus mengkaji kembali makna dari infrastruktur itu. Jadi misalnya kita mempertahankan sebuah pasokan strategis dari minyak mentah. Tetapi apakah kita punya pasokan strategis dari pangan? Dalam hal ini susu bayi formula.
Gedung Putih terpaksa membela diri dan menegaskan mereka tidaklah gagal mengambil langkah pencegahan. Berikut adalah Jen Psaki, juru bicara Gedung Putih.
And then we've been working with manufacturers.
Kami telah bekerja sama dengan produsen. Hasilnya, Gerber akan menaikkan produksinya sebesar 50% dan Reckitt 30%. Dan dalam 4 minggu terakhir, produksi susu bayi formula telah dinaikkan dibandingkan 4 minggu sebelumnya.
Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat mengatakan akan mengumumkan segera bagaimana produsen dari luar negeri dapat memasarkan produk mereka di Amerika Serikat. Untuk tujuan ini akan disusun peraturan yang sangat ketat. Untuk Erna Wiyasih, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Gerhana bulan total akan menghiasi langit malam Amerika akhir pekan ini, memberikan sensasi yang lebih lama dari biasanya bagi para pengamat bintang di seluruh Amerika Utara dan Selatan, dan menjadi fenomena menarik untuk ditonton. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Peristiwa unik gerhana bulan terjadi pada Minggu malam hingga Senin pagi dengan bulan bermandikan warna merah dan oranye pantulan dari matahari terbenam dan matahari terbit di bumi selama sekitar 1,5 jam, salah satu gerhana terlama dalam dekade ini. Ini akan menjadi apa yang disebut bulan merah darah pertama dalam setahun. Pengamat di bagian timur Amerika Utara dan seluruh Amerika Tengah dan Selatan paling jelas menyaksikan gerhana ini. Sebagian tahapan gerhana bisa dilihat di seluruh Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Gerhana ini tidak bisa disaksikan di Alaska, Asia, dan Australia. Ini benar-benar gerhana untuk Amerika, kata Noah Petro dari NASA, ahli geologi planet pakar bulan. Ini akan menjadi hadiah. Ia mengatakan untuk menyaksikan gerhana ini, orang hanya memerlukan kesabaran dan mata. Sementara itu, Michelle Taylor, ilmuwan NASA lainnya, menambahkan,
"The wonderful thing is that when the moon is entirely in the shadow, when it's in the darkest part of the shadow, the moon will actually look to your eyes to be kind of rose-colored or orange."
Taylor mengatakan hal yang luar biasa adalah ketika bulan sepenuhnya berada dalam bayangan, ketika berada di bagian tergelap dari bayangan, bulan akan benar-benar tampak di mata seperti berwarna merah atau oranye. Dan itu sebenarnya karena mata kita sedang menyesuaikan diri dengan cahaya yang lebih gelap itu. Dan faktanya, satu-satunya cahaya yang sampai ke bulan pada saat ini di atmosfer bumi. Tapi bulan masih memiliki banyak rahasia lainnya. Para ilmuwan melihat manfaat besar dalam mempelajari bagian dari tata surya bumi ini.
The thing I find most significant about the moon is that its surface is largely unchanged for billions of years, since practically the beginning of the solar system. And on Earth, of course, we don't have that opportunity.
Taylor kembali mengatakan, menurutnya yang paling penting tentang bulan adalah permukaannya sebagian besar tidak berubah selama miliaran tahun sejak awal tata surya. Bumi tentu saja tidak demikian. Noah Petro mengatakan ini adalah peristiwa bertahap, lambat dan luar biasa di mana sepanjang cuaca baik orang bisa menyaksikannya. Jika tidak bisa menyaksikannya secara langsung, NASA akan menyiarkan langsung gerhana dari berbagai lokasi, begitu juga jaringan observatorium SLAH. Saya Madioni, VOA.
Bagi penggemar film, festival film yang diselenggarakan di Cannes adalah sebuah pesta yang sangat menggembirakan, bagaikan surga. Pernyataan itu diucapkan oleh sutradara Quentin Tarantino yang memenangkan Palme d'Or, penghargaan tertinggi dalam Festival Cannes tahun 1994 untuk filmnya Pulp Fiction. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
Selama 75 tahun sejarahnya, banyak selebriti berjalan di atas karpet merah dari Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, hingga Brad Pitt dan Charlize Theron. Pada tahun 2020, Cannes Film Festival ditiadakan karena pandemi COVID-19. Dan pada tahun 2021, festival diadakan pada bulan Juli. Festival film yang ke-75 kembali digelar pada pertengahan bulan Mei.
Jack Bogart, Sophia Loren, Kirk Douglas, and Danny Carroll.
Para bintang kembali membanjiri Côte d'Azur, Prancis, ketika dimulai pada 17 Mei ini. Tahun ini ada 18 film bersaing untuk meraih piala Palme d'Or, termasuk film favorit dari Dardenne, Christian Mungi, Park Chan-wook, Koreeda Hirokazu, Ruben Östlund, dan David Cronenberg, termasuk 3 sutradara wanita Kelly Reichardt, Claire Denis, dan Valeria Bruni Tedeschi. Cannes Film Festival adalah festival film internasional yang setiap tahunnya menampung lebih dari 80 negara dari penjuru dunia. Namun tahun ini tidak ada perwakilan dari Rusia yang diterima karena keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyerang Ukraina. Salah satu film dalam kompetisi tahun ini karya sutradara Rusia Kirill Serebrennikov untuk filmnya Tchaikovsky's Wife. Sutradara terkenal ini melarikan diri ke Berlin setelah dituduh melakukan penggelapan oleh pemerintah Rusia. Kasus ini diprotes oleh komunitas seni Rusia dan juga di Eropa. Film dari Ukraina, Butterfly Vision, dengan sutradara Maxim Nagonetsky bersaing untuk meraih Uncertain Regard. Festival Film Cannes yang ke-75 berlangsung dari tanggal 17 hingga 25 Mei tahun ini.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlin Amkas, dan Arif Budiman. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.